Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, efirda Amerika ovozi radiosi. Bugun 5-yanvar, payshanba. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Markaziy Osiyolik jangarilar Islomiy davlat guruhining asosiy zarba quroliga aylantirilmoqda. Bu guruh nomidan Istanbulda sodir etilgan so'nggi hujumda ham mintaqa fuqarolari gumon qilindi.
Turkiya bizga bag'rini ochdi. Doim ochgan. Turklar bizni haqiqiy qardoshlarimiz. Lekin biz faqat ularga bir muvofiq do'stlik ko'rsatolmayapmiz.
Afg'oniston O'zbekiston bilan turli sohalardagi aloqalarni kuchaytirmoqda.
O'zbekiston dariy dasol 15 yil o'tgachda izofa darajasi 180 milliard dollar sarmoyagozari.
Prezident G'aniyning maslahatchisi Humoyun Qayumiy so'zlariga ko'ra, O'zbekiston tomoni energetika, qishloq xo'jaligi, yo'l temir yo'l qurish va o'zaro mushtarak kompaniyalar yaratish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, so'nggi 5 kun ichida minglab odam Iroqning Musul shahrini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Iroq armiyasi AQSh yordamida shaharni Islomiy davlat to'dasidan ozod qilishga qaratilgan amaliyotning ikkinchi bosqichini boshladi. 29-dekabrdan beri 13 mingdan ziyod odam Musulni tark etgan, ungacha esa salkam 130 ming odam qochgan. Jangarilar tinch aholidan qalqon sifatida foydalanayotgani bois, fuqarolar orasida qurbonlar keskin ko'paygan, deyiladi BMT hisobotida. Islomiy davlatga qarshi amaliyot oktyabrda boshlangan, shundan beri shaharning chorak qismi ozod etilgan. Jangarilar quvib chiqarilgan rayonlarga gumanitar yordam yetkazilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Fransiya politsiyasi Serbiya hukumati talabiga ko'ra Kosovo sobiq bosh vazirini hibsga oldi. Ramush Haradinaj Kosovo poytaxti Prishtinadan uchib kelganida Shveytsariya va Germaniya chegarasi yaqinidagi aeroportda ushlangan. U Serbiyadan 1990-yillar oxirida ajralib chiqqan o'lkani 2004-2005-yillarda boshqargan. 2008-yilda esa Kosovo mustaqillikka erishgan. Haradinaj Kosovo ozodlik armiyasiga qo'mondonlik ham qilgan. Serbiya hukumati uni tinch aholini qiynoqqa solganlikda va o'ldirganlikda ayblamoqda. Gagadagi xalqaro jinoiy sud Haradinajning ishini ikki bor ko'rib uni oqlagan, biroq Serbiya yangi sud mahkamasini boshlashni talab qilmoqda. Kosovaning amaldagi prezidenti Hashim Toji Haradinajning ushlanganini qoralab, uni ozod etishga chaqirmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Meksikada benzin narxining keskin oshishi ketidan mamlakatda tartibsizlik boshlangan. Ko'plab do'konlar o'marilgan. 1-yanvardan boshlab benzin 20%ga qimmatlashdi. Bundan g'azablangan fuqarolar yoqilg'i quyish shoxobchalarini to'sib, mashinalarning to'xtab qolishiga sabab bo'ldi. Norozilik namoyishlari avjida. ichki ishlar vazirligi chorshanba kuni 200 dan ziyod odam hibsga olinganini ma'lum qildi. Meksika prezidenti Enrike Pena Nieto jahon bozorida neft qimmatlashishi ketidan benzin narxini oshirishga majbur bo'lganini aytdi. Davlat rahbari transport ketidan kun kechirayotgan oilalarga imtiyoz berilishini aytdi. Masalan, yuk mashinalari haydovchilariga. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya Amerikadagi saylovlarga aralashgani haqidagi razvedka xulosalariga qo'shilmasligini ta'kidlashda davom etmoqda. Biroq Kongressdagi ayrim qonunchilar o'zgacha fikrda. Ular Rossiyaga qo'shimcha sanksiyalar qo'ymoqchi. Senat Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi, Rossiyaning ashaddiy tanqidchisi Jon Makkeyn xakerlik ortida bu mamlakat turganiga shubha yo'qligini aytib, Rossiyaning bu harakatini urushga tenglashtirdi. Barak Obama ma'muriyati nazarida ham Kreml xakerlikka qo'l urib, saylov natijalariga ta'sir qilgan. Yangi yildan oldin Rossiyaning 35 diplomatiga AQShni tark etish buyurildi. Biroq Moskva qarshi chora ko'rishni lozim topmadi. Aksincha, prezident Vladimir Putin amerikalik diplomatlarni Kremldagi yangi yil kechasiga taklif qildi. Donald Trump Putinning bu qarorini olqishlab, xakerlik ortida Rossiya turganiga dalil yo'qligini aytdi. Kongressdagi respublikachilar Rossiyaning harakatlarini tergov qilishga chaqirdi. Biroq Trump Rossiya himoyasiga turib, o'zini bu qonunchilarga qarshi qo'ydi, dedi tahlilchi Brian Katulis. Biroq senator Makkeyn bu ishni o'z holiga tashlab qo'ymoqchi emas.
We will work in the Congress to have stronger sanctions in order to prevent further attacks on the United States of America.
Kelajakda bunday kiber xurujlarning oldini olish uchun qattiqroq sanksiyalar ishlab chiqamiz, dedi u. Donald Trump 20-yanvar kuni prezidentlikka rasman kirishadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiya bilan 2004-yildan beri keskin sovuqlashgan munosabatlar ancha yumshashi mumkin. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning yangi ish boshlagan Kongressidagi respublikachi qonunchilar prezident Barak Obama tashabbusi bilan bir necha yil oldin qabul qilingan tibbiy sug'urta dasturini bekor qilmoqchi. Donald Trump ham saylov oldi kampaniyasi davomida tarafdorlariga shuni va'da qilgan edi.
It'll literally begin on day one. Before the end of the day, we do anticipate that the president-elect will be
Trump prezidentligini boshlagan kuni yoq harakatga tushamiz, deydi bo'lajak vitse-prezident Mike Pence. Demokratlar xalq bunga yo'l qo'ymaydi deya umid qilmoqda.
President made it clear that the politics are on our side. And that when you look at most surveys,
aksariyat so'rovlarga nazar soladigan bo'lsak, amerikaliklar dasturning bekor qilinishini istamaydi, deydi demokrat kongressmen Elijah Cummings. Obama ma'muriyati sug'urtadan voz kechish oson bo'lmasligini aytadi.
There is a difference between delivering a poll-tested soundbite packaged
saylov kampaniyasi paytida berilgan va'dalar bilan bu va'dalarni bajarish o'rtasida farq bor, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Amaldagi dastur oldin sug'urtasiz bo'lgan 20 million odamni tibbiy sug'urta bilan ta'minlagan. Trump ayrim shtatlarda oylik to'lovlar keskin ko'tarilganiga ishora qilib, dasturni takomillashtiramiz degan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Markaziy Osiyolik jangarilar Islomiy davlat guruhining asosiy zarba quroliga aylantirilmoqda. Bu guruh nomidan Istanbulda sodir etilgan so'nggi hujumda ham mintaqa fuqarolari gumon qilindi. Bu qarash Qirg'izistonlik Yahyo Mashrapov bilan bog'liq gumonlar tasdiqlanmaganligi ortidan ham o'z kuchini yo'qotmagan. Terror hujumlarida mintaqalik fuqarolar gumonlanayotgani Turkiyaning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati ancha ochiqligi bilan ham izohlanadi. Britaniya matbuoti Islomiy davlat guruhidagi markaziy osiyoliklar shahidlikka shay turgan terror quroliga aylanib borayotgani haqida yozmoqda.
Turkiya bizga bag'rini ochdi. Doim ochgan. Turklar bizni haqiqiy qardoshlarimiz. Lekin biz faqat ularga bir muvofiq do'stlik ko'rsatolmayapmiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yangi yil oqshomida Istanbuldagi tungi klubga qilingan hujumni Islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga oldi. 40 ta yaqin kishi o'ldirilgan bu hujumni Markaziy Osiyo fuqarolari amalga oshirgani haqida gumonlar mavjud. Terror ortidan gumonlanuvchi sifatida taqdim etilgan Qirg'iziston fuqarosi Yahyo Mashrapovning xurujga aloqadorligi tasdiqlanmadi. Qirg'iziston hukumati o'z fuqarosini asossiz ravishda terrorda gumonlagani uchun Turkiyani kechirim so'rashga ham chaqirdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Murod Chavusho'g'li terrorchining kimligi hukumatga ayonligi, ammo hozircha ochiqlanmasligi haqida bayonot berdi. Bu bayonot Istanbuldagi terror mintaqa fuqarolaridan ko'rilayotgani haqidagi gumonlarni yo'qqa chiqarmaydi. Turk matbuotidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, terrorchi Markaziy Osiyo orqali Turkiyaga kelgan Uyg'urlardan bo'lishi mumkin. Istanbuldagi xuruj Markaziy Osiyoliklardan gumonlangan yagona terror hujumi emas. Avvalroq Turkiya aeroportida kuzatilgan terrorda ham mintaqaliklar, jumladan o'zbeklar ayblangan edi. Markaziy Osiyoliklar Suriyaga, shuningdek bu hududda faoliyatda bo'lgan terrorchi guruhlar safiga ham Turkiya orqali borishmoqda. Turkiyada mintaqa fuqarolaridan iborat minglab aholi yashaydi. Anqara mintaqa davlatlari bilan vizali tartibdan voz kechgan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik diniy faol Muhammad Solih Abutovga ko'ra, u Turkiyadagi so'nggi xurujlarni diqqat bilan kuzatib kelyapti. Hujumni mintaqalik fuqaro amalga oshirgani haqidagi iddaolar haqiqatga juda yaqin.
O'zbekistonlik yoki Markaziy Osiyoliklar tarafidan qilingan, masalan, O'zbekiston Islomiy harakati degan bir harakat bor edi. Qirilib ketdi, yo'q bo'lib, ba'zi odamlar o'shalarni safidan chiqqanlar keyinchalik o'sha IShIDga, yaqa-baqa Suriyaga ketgan, ba'zilar Turkiyada qolgan. O'sha Turkiyadagi O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zolari Turkiyadagi IShIDga xayrixoh kimsalar yerda bor, terakt o'shalardan bittasi tarafidan sodir qilingan. Haqiqatan ham Turkiya bizga bag'rini ochdi. Doim ochgan. Turklar bizni haqiqiy qardoshlarimiz. Lekin biz faqat ularga bir muvofiq do'stlik ko'rsatolmayapmiz. Bizdan borganlar Atatürk aeroportini portlatdi, qancha odam o'ldi. Minglab qochoqlar o'sha yerda yuribdi. Hozir ana ularni kasofati tufayli u ham muammo bo'lyapti-da endi. Turkiyani o'zida o'rganmaydi bu narsani. Shuncha odamni otish, o'ldirish uchun trenirovkani ular u yerda qilgan emas Turkiyada.
Dedi Muhammad Solih Abutov. Britaniyaning Times gazetasi Turkiyadagi terrorchilik amaliyotlari ortidan Markaziy Osiyo fuqarolarini Islomiy davlat guruhidagi faoliyati yuzasidan maqola e'lon qilgan. Nashr yozishicha, Islomiy davlat guruhida o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq va uyg'urlardan iborat jangarilar soni 4000 ga yaqinlashgan. Mintaqalik jangarilar shahidlikka tayyor turgan aslzodalar qatlamiga kiradi. Ta'kidlanishicha, yaqin kelajakda Islomiy davlat uchun Markaziy Osiyodan jangarilar yollash asosiy maqsadlardan biriga aylanishi mumkin. Muhammad Solih Abutovga ko'ra, Suriyada mahalliy aholining o'zi emas, aynan jihodchilikni tanlagan mintaqa fuqarolarini shahidlikka shayligi bir nechta sabablarga bog'liq.
Manipulyatsiya qilinyapti. Diniy aqidalar, diniy g'oyalar, Qur'on, hadis, u yerda aytilgan gaplar, o'sha shahidlarning darajasi, jannat bo'lishi shahidlarga, bu narsalar bor Qur'onda. Lekin manipulyatsiya qilinyapti mana shu yoshlarni o'zlarining maqsadlari yo'lida mana shu oyat hadislarni ishlatib, aslida o'zi ular bizning xalqimizni savodsizligi, ilmsizligi va yoshlarni shu qiziqqonligi shu yoqqa borib, shu sabab bo'lyapti bu yoqqa borishga birinchi navbatda. Bo'lmasa yoqqa borishga vojib degan shar'iy fatvo yo'q. Suriyaliklarga vojib Suriyada o'sha o'zlariga qarshi Asadga qarshi jang qilish vojib degan fatvo bor. Lekin O'zbekistondan borib urushish vojib degan fatvo yo'q. Lekin suriyaliklar Yevropaga kelyapti. Million. Bular O'zbekistondan yoqqa boryapti. Mana bu nimani bildiradi? Aslida bu har kimni o'zini vatani bor, yurti bor. O'zingi muammongni o'zing hal qil. Jihod deb boshqa deb boshqa yurtdan odamlarini chaqirib, haligi go'sh bilanga qo'yib yuboryapti-da qurbonlikka. Arablardan haligi boyvachchalari, shayxlari shunaqalari ham kelar ekan u yerga. Kanizaklarmi, haligi cho'rilarmi, shular bilan maishat qilib faqat haligi fidoi bo'lib mana bu nimalar Abiyadan kelgan mana bu bizani g'ashgan bag'alar ketaveradi,
deydi Abutov. Jihochilikni tanlayotgan mintaqaliklar asosan o'z mamlakatlarida diniy qarashlari uchun ta'zikqa olinganlar yoki turli qiyinchiliklar bois muhojirlikka tutilgan fuqarolar ekanligi aytib kelinadi. Bir paytlar Markaziy Osiyo uchun mutlaqo begona tushuncha bo'lgan shahidlik, xudkushlik, terrorchilik holatlariga aholining tobora ko'proq tortilayotgani mintaqadagi mavjud tuzumlarga, jumladan dindorlarga va namozxonlarga nisbatan qo'llab kelinayotgan keskin siyosatga ham bog'liq ko'riladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'oniston O'zbekiston bilan turli sohalardagi aloqalarni kuchaytirmoqda. 2017-yil Afg'oniston va O'zbekiston aloqalarida yangi sahifa ochilmoqda. Afg'onistonning tijorat, transport, jamoat sog'lig'i va ommaviy manfaatlari bo'yicha vazirlari qo'shma matbuot anjumani o'tkazib, O'zbekiston bilan hamkorlik va kelgusi rejalar haqida ma'lumot berdi.
O'zbekiston در این 10 سال گذشته اضافه تر از 180 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد.
Prezident G'anining maslahatchisi Humoyun Qayumiy so'zlariga ko'ra, O'zbekiston tomoni energetika, qishloq xo'jaligi, yo'l temir yo'l qurish va o'zaro mushtarak kompaniyalar yaratish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyor. O'zbekiston imkoniyatlarga boy mamlakat, ashyolarni eksport va import qilish uchun munosib qo'shni, dedi prezident maslahatchisi Humoyun Qayumiy. Afg'oniston tijorat vazirining ma'lum qilishicha, ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi 300 million dollardan oshgan. Agar biz ashyolarni Pokiston orqali olib kelmoqchi bo'lsak, 90 kun kutish kerak. Agar O'zbekiston yo'li bilan olib keladigan bo'lsak, faqat 9 kunda muvaffaq bo'lamiz. Shuning o'zi tovarlarni eksport va import qilish ishini ancha osonlashtiradi, dedi tijorat vaziri Humoyun Raso. Vazirning ta'kidlashicha, yaqin kunlarda O'zbekiston va Afg'oniston davlatlari o'rtasida yangi savdo aloqalari bo'yicha kelishuvga erishiladi. Bu bitim nodavlat tijoriy kompaniyalar, shirkatlar muammolarini hal qilishga yordam beradi. Ommaviy manfaatlari bo'yicha vazirlikning bildirishicha, bundan keyin O'zbekiston shirkatlari Afg'onistondagi qayta qurish ishlarida qatnashadi. Ayni holda O'zbekistondan qurilish ishlari bo'yicha materiallar ham olib kelinadi. Biz o'zbekistonlik kompaniyalardan yo'llarni qurish, temir yo'llar ishlari, turli sohalarga investitsiya qilishlarini so'radik, dedi hukumatning ommaviy manfaatlari bo'yicha vaziri Mahmud Baligh.
سرک و پروژه های خط آهن به داخل افغانستان است.
به خاطر ایجاد سهولت در قسمت انتقالات تصمیم بری شد که
افغان اوزبیک مشترک ترانسپورت شرکتلار آشلشه هم نظرده تطلگن ایتلموخته. ترانسپورت وزیر محمد الله بطاش اوزبیکسان کمپانیالاره بو ساحده هم مشترک اشلش بویچه تیار ایکنن بلدرگنن معلوم کلده. اوزبیکسانده اشلب چخارلگن دارنین صفت انچه یقار ایکن سببله Hukumat shifoxonalarga kerakli dori-darmonlar import qilinishi xususida ham qaror qabul qilingan. Omma sog'ligi vaziri Firuziddin Firuz shunday dedi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan dorilar boshqa mamlakatlarnikidan ancha sifatli. Biz bu yili kerakli dorilarning ko'p qismini O'zbekistondan sotib olmoqchimiz.
Shifoxonalar davlatidan kishvar O'zbekiston tayammi xaridori menkunim.
Vazirning aytishicha, Afg'oniston O'zbekistondan 60 ta tez yordam mashinalari sotib oladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda Afg'onistonning O'zbekiston bilan iqtisodiy hamkorligi 12% oshgan. So'nggi bir necha yil mobaynida ikki ulka o'rtasidagi aloqalar ancha kuchaymoqda. Iqtisodiy, tijoriy, xavfsizlik va turli sohalar bo'yicha bitimlar imzolangan. Afg'on ekspertlari nazarida qo'shnilar bilan hamkorlik qancha kengaysa, bundan millatlar shuncha manfaatdor bo'ladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. VOA.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
34 yoshli Ilhan Umar bir paytlar Keniyada qochoqlar lagerida jon saqlagan somalilik qochqin edi. Bugun u Minnesota shtati qonunchilik organi vakili. AQShda shu paytgacha somalilik qonunchilar bo'lmagan. Musulmon ayolning bu muvaffaqiyati nafaqat AQSh, balki butun dunyo musulmon ayollari uchun ibratga aylandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy.
And if you could please say I do after I finish.
Ikki og'iz so'z. Shu bilan Ilhan Umar Minnesota vakillar palatasida o'z ishini boshladi. Saylovda uning g'alaba qozonishiga ko'pchilik ishonmagan edi. Ayniqsa muhojirlar va musulmonlar siyosiy bahs markaziga ko'chgan bir paytda.
The Muslim community needs a win.
Minnesota musulmon amerikaliklar jamiyati rahbari Asad Zaman Ilhan Umarni qo'llab-quvvatlagan faollardan.
Do you solemnly swear or affirm that you will...
Ilhan Umar qonunchilik organi minbariga chiqib, qo'lini Qur'onga qo'ygan holda qasamyod keltirdi.
I do. Congratulations. Welcome to the House of Representatives.
The ethos of America that
Asli somalilik hijob o'ragan ayolni o'z vakillari etib qabul qilishlari Amerikaning ajoyib o'ziga xos fazilatlaridan biri.
This is something amazing about America.
2016-yilgi saylov kampaniyasining salbiy bayonotlarga boy bo'lgani Ilhanni cho'chitmadi. U musulmonlar haqida kechayotgan bahslarning ishtirokchisi bo'lishni xohladi.
It sort of provides a counter-narrative to say, well,
bu g'alaba hamma narsa yomonliklardan iborat emasligini ko'rsatishga xizmat qiladi. Ilhandek odam shuncha qiyinchiliklarga qaramay muvaffaqiyat qozona olar ekan. Butun mamlakat birgalikda yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi muvozanatni topib, yaxshilik ovozlarini yanada ko'paytirishimiz kerak, deydi qonunchi.
We just have to figure out a way to come together and make sure that we are amplifying the voices of God.
Ilhan Umar Minnesota hukumatida xizmat qilayotgan ilk somalilik fuqaro. Qizig'i u o'z saylov okrugida somaliliklarning aksariyat ovozini yig'a olmadi. Aksincha boshqa amerikaliklar qo'llab-quvvatlovini olib g'alaba qozondi.
Politics is the art of inclusion.
Siyosat bu barchani qamrab olish san'ati. Ilhan Umar shunday siyosat olib bordi va oq tanli liberal guruhlarning katta qismini o'zining eng yaxshi nomzod ekaniga ishontira oldi.
Liberal group of voters and she has convinced them that she is the best candidate.
Qonunchi ayol o'z shtati bilan cheklanib qolayotgani yo'q. U Afrikaga yaqin taqilgan safari davomida odamlarni umid uzmaslikka chaqirdi.
Hearing about young people who are running for elected office.
Keniya va Somalida mendan ilhom olib saylovlarda qatnashayotgan yoshlar haqida eshitdim. Bu kabi xabarlar agar xohlasak, ko'p narsa qila olishimizni ko'rsatadi, deydi Ilhan.
The level and the magnitude of what we've been able to do here.
Ilhan Umarning qonunchi sifatidagi faoliyatiga baho berishga hali erta. Lekin deydi zaman, ko'pchilikning e'tibori hozir unda.
Bu albatta katta voqea, butun dunyo bu yerda qilayotgan ishlarimizni kuzatyapti.
Shu bois deydi Ilhan, uning oldidagi eng katta vazifa hozir odamlarning umid va ishonchlarini oqlash. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Silikon vodiysi ilg'or texnologiya vatani. Butun dunyodan mutaxassislar, ishbilarmonlar va yoshlar unga intiladi. Amerika ovozi yaqinda u yerda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Kaliforniya shtati shimoli azaldan ixtirolar makoni. San-Fransisko shahri masalan texnologiya innovatsiya bobida global lider. Dunyoni o'zgartirayotgan tizim va vositalar shu yerda yaralgan, asoslangan.
Silicon Valley it's the mecca of technology.
Silikon vodiysi texnologiya makkasi, jahondagi eng kuchli aql egalari shu yerda bir joyga to'plangan. Samara va natija o'zingizga ma'lum.
Muhammad Ibrohim liderlikni targ'ib qiluvchi tashkilot vakili. Turli davlatlarda texnologiya sohasida yetakchilik qilayotganlarni topib, ularni Silikon vodiysi bilan tanishtiradi.
Biz bu odamlarni quvvatlaymiz, malakasini oshiramiz, marketing va strategiya bo'yicha bilimini charxlaymiz. Taraqqiy etish sirlarini o'rgatamiz. Sarmoyachi topish va o'z g'oyalarini qanday qilib targ'ib qilish yo'llaridan dars beramiz.
Google kompaniyasi ham shunday imkoniyatlar taklif qiladi. Dasturga tanlansangiz, 50 ming dollar mablag' olasiz. 2 haftalik mashg'ulotga kelasiz. E'tibor Lotin Amerikasi va Osiyoda.
We're bringing
Mehmonlarimizga dars berish uchun eng usta texnologlar, marketing ustalari va trenerlarni tanlaymiz. Masalan, Hindistonda mehmonxona biznesini yuritadiganlar Amerikadagi tajriba bilan tanishadi. O'xshash kompaniyalar bilan tanishtiramiz. Maqsadimiz intiluvchan, tirishqoq mutaxassislarni ruhlantirish, rag'batlantirish. Kelajak ular qo'lida.
Google treninglarga yaqin orada boshqa davlatlarni ham qo'shmoqchi. Hali yosh bo'lsangiz, bilim olayotgan bo'lsangiz, Silikon vodiysida imkoniyatlar talay. Mozilla singari kompaniyalar 3 oylik amaliyotlar taklif qiladi. Albatta, ularning talablariga javob berishingiz kerak.
So here at Mozilla, we are looking for the best.
Kompaniyamizga eng zo'r, eng aqlli yoshlar kerak. Madaniy jihatdan rang-barang muhit bu. Dunyoning har yeridan keladi bu yoshlar. Chertib-chertib tanlaymiz. Texnologiya sohasida o'qiyotgan bo'lishi shart emas, lekin bizga kerakli odam bo'lishi kerak. Moslashuvchan mehnatkash.
So we have a wide range of positions that they can apply for.
Silikon vodiysida amaliyotchilar oyiga 5 ming dollar haq olishi mumkin. Lekin talab va mehnatga hamma ham chiday olmaydi. Haqiqiy raqobat maydoni. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 C to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.